O 27 de marzo, que son as nosas relacións, as relacións dos xóvenes, o amor, a sexualidade, se vai a tratar, e estará impartida por Pilar Porral, que é unha docente e especializada en igualdade de xénero, e tamén vai haber representantes de asociacións e de diversos colectivos, en donde tamén, bueno, pois, charlarán das súas experiencias de relacións entre iguais, de sexualidade, dos diferentes tipos de sexualidade que hai, e bueno, eu creo que pode ser tamén importantísima, que, como digo, bueno, pois é un tema, son temas de actualidade, temas que, a pesar de que avanzamos, pois que a veces parece que non, e que sobre todo na xente máis xoven, 14, 13, 14, 15, 16 anos, pois estamos vendo que é unha necesidade imperiosa, pois falar, e que teñan sitios en donde poder dirixirse para preguntar, para poñerse o día e tratar de solventar despois problemas que poden vir no futuro.